Du, Renate?
Ja?
Som du vet, så var jeg litt treg med å bestille billetter til årets prisfest.
No shit. Hallo?
Og det jeg oppdaget da, var jo at billettsalget, det stenger jo.
Mm.
Så jeg prøvde meg på å ringe Jan Christian på forbundet, og du, jeg har lyst på billett, liksom, det mulig å få tak I? Så bare han skulle liksom sjekke det opp da. Og så hørte jeg aldri noe. Litt, ja, ja. Da har jo det toget gått. Da ble det ikke noen prisfest på meg. Så, men NM var jo på selvfølgelig.
Mm.
Og så snakket jeg med folk og sa at nei, jeg bestilt for sent, og kjipt å ikke få dra og sånt. Men så møtte jeg Tina fra Helpart. så hun bare, nei, hva? Skal ikke det? Du lovte at vi skulle danse sammen.
Mm.
Så jeg bare, ja, nei, sånn ble det jo ikke da. Så bare, nei, det fant jeg ikke hos jeg I. Så hun tok meg bort til Jan Christian, jeg så han bort I fjernet, og tenkte bare, åh, skal jeg virkelig gå bort og spørre?
Det synes jeg var skikkelig gøy.
så hun dro meg bort og snakket med Jan Christian, og sa det at ja, han Marit og vil, og hun må få være med, og så videre. Så ser Jan Christian driver og blar I bunken sin, og så fikk jeg svørt meg en billett.
Ja.
Ikke det vilt?
Det helt vilt.
Jeg ble så glad.
Altså, helt vilt at han gikk med billetter I veska.
Ja, det jo. Å, shit, jeg ble helt sånn, shaky.
Men det jeg synes var nesten enda mer vilt, var at på den billetten så hamnet du på tendensbordet.
Ja, for det sto jo en plass der, og tenkte når jeg satt på toget hjemme for å skifte, så bare, hvor det liksom jeg skal sitte? Hvem det jeg kommer til å sitte ved siden av?
Ja.
Og gikk jo liksom, du forsvant jo og gikk bort for det. Og så jeg liksom, Joiko sto og vinket, hei, her vi. Og så sitter jeg ved siden av dem.
Ja, det helt sykt.
Ja, alt gikk min vei den dagen der.
Men den billetten var humen til deg. Det må jo være det.
Ja, det må jo ha vært det.
Ja.
Ja.
Så da bør du takke Tina, egentlig.
Ja, definitivt. Takker Tina veldig, veldig, veldig. Og NFB. Tusen, tusen takk. Og jeg kjenner konklusjonen her. Bestill tidlig nok neste år.
No to yourself.
Oh, yes.
jeg kjenner at det kanskje noe jeg må sparke deg til å gjøre neste år.
Ja, det tror jeg kanskje det.
Velkommen til Hårpodden, jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja, Ann-Marit. Årets frisør, det vel dagens tema.
Ja, definitivt. Jeg kjenner jeg bobler over I dag. Skikkelig bobler over. Det var så energigivende å være med fra morgen til kveld på dette her.
Det helt sykt. Det har gått 3 år, og endelig fikk vi sitte tett. Og bare høre på morsomme konferansierer, se folk, spise god mat, se de som får premier. Bare alt, se folk.
Mm.
Pynte seg.
Ja, snakke med hele bransjen.
Ja.
Og den der videoen den viste først, liksom, den startet med den med samhold og sånt. Mm. Det var sånn der, åh, følte så godt å være der.
Men nesten det beste med det, synes jeg at det føles som om korona ikke mer.
Ja, jeg vet.
Ingen munnbind, ingen sånn. Det er diggbart.
Mm. Så enig. og jeg må bare si til alle de der deltakerne som var med på NM, for jeg har jo konkurrert selv, jeg er så imponert at alle kom der, at det var så mange som stilte opp, og når de telte I gang, liksom, sånn der, ja, da starter vi fra 3, 2, 1, og jeg bare kjente hjertet mitt dukka.
ja.
Og det en egen følelse, altså.
Ja, ja herlighet, nesten vondt I magen.
Ja.
Det var en som skrek, jeg har ikke stikkontakt.
Ja.
Og da kjente jeg ble fysisk kvalm. For det sånn, 1 minutt før du starter, så oppdager du at du ikke har stikkontakt.
Det krise.
Det helt krise. Så, ja.
Ja, det var en veldig bra helg. Virkelig.
Ja, den var bra.
Jeg gleder meg til neste år allerede.
ja, men da skal du bestille billett.
Ja, det skal jeg.
men du, Ann-Marit, vi har jo med oss en gjest I dag, vi.
Ja.
Og dagens gjest en helt rå barberer, og driver salongen Koram Barberer. Han underviser I skinfade og bargering, og ambassadør for The Boot. I tillegg han med I fotokonkurranser, og faktisk en av vinnerne I Bakstolen 2021. Velkommen til oss, Koram.
Tusen takk.
Du, hvordan startet din frisørkarriere?
Den startet I ung alder. Det sånn, som jeg sier alltid, det noe som ligger inn I deg selv når du vokser opp. Og du veldig forfengelig og liker hår og liker å pynte deg. Du trenger ikke, som sagt, å være noe mer enn en vanlig gutt som opptatt av de tingene. Men helt I starten så startet det I sommerferie 1999. Da gikk jeg på ungdomsskole, og så var det lang sommerferie, som jeg må finne meg og gjøre noe der. Og da startet jeg på sånn frisørkursopplegg, der jeg kom fra, for vi har sånne lange sommerferier, og da skal ungdommene være med på noe aktivitet I sommer. Enten lærer noe kunst, eller går på noe håndverk og sånt. Og da startet der, og bare for å fylle opp egentlig sommerferien. Da. Men så ble jeg forelsket, og da bare, jeg ble helt sånn, lett lært, for å si sånn. Og da startet jeg med å begynne å jobbe etter skoletiden, og det passer jo veldig perfekt for en ungdom å gå på skole på morgenen, og komme seg på hjem og ta seg en sånn en lekse-time, og så drar man da på frisørsalongen, sitter der blant de vennene sine og gutta, og begynner å trene seg opp. Etter et år så startet jeg min egen frisørsalong, og det begynte å bli helt vanvittig med penger og jobb og favoritter kunder og det var helt altså helt råd til meg, jeg begynte å låne penger til pappaen min, min fordi jeg ble plutselig rik av ingenting og det har vært med meg siden da jeg var ja, 16-17 kan man si, til nå
wow, for en historie
takk
hvor lenge har du drevet frisørsalongen din her?
Frisørsalongen min første altså frisørsalong startet I første 2011 da var det bare at to år før så kom jeg til Norge og da begynte jeg å ordne meg selv litt grann, og lære språket og få lært opp litt grann på hvordan man skal drive og man skal jobbe og det har jeg alltid hatt den drømmen at jeg skal egentlig komme seg inn og være en flink frisør og vise hva jeg kan Og takket være de salongene som avviste meg da, at jeg ikke fikk jobb, fordi jeg ikke norsk faglært frisør, på en måte. Så måtte jeg enten gå på og repetere på nytt hele, og gå på skole to år, og så tar du to års lærling, eller så går du den korteste veien og starter for deg selv, og viser at du virkelig kan dette her. Jeg har jo fagbrev, men den ble jo av en eller annen grunn ikke godkjent her. Så startet jeg da på en liten, bitteliten salong som var 30 kvadratmeter på Holmlie Senter I Oslo. Kjøpte et par brukte stoler fra fin.no og to hiler fra IKEA og bare satt I gang. Og siden det så begynte jeg å vokse opp til jeg da fikk ansatte og kom meg enda mer videre. Og nå vi en frisørsalong med 6 ansatte. Jobber sammen og koser oss og har en bra feedback fra våre kunder da.
Så, ja.
Så du tok fagbrevet med å starte din egen salong?
Nei, jeg, som sagt, jeg tok jo det korteste veien, fordi fagbrevet hadde jeg fra der jeg kom fra. Fordi jeg har fortsatt på ungdomsskole og så videre ungdomsskole, da kan du ta en sånn yrkesskole da. Jeg gikk på kunstlinje, og jeg har et fagbrev derfra. Men det, når du kommer fra et land som jeg kom fra, så det ikke så lett å godkjenne de papirene derfra hit. Men det var ikke noe krav for å, få, for å starte en bedrift her, og ha det bakbrevet, så da la jeg den bare bak meg. Jeg tenkte bare, ok, jeg har den, og jeg kan det yrket her, og jeg kan vise deg at jeg er god på det. Så jeg har aldri hatt mulighet til å gjøre det.
For det, sånne ting jo litt sånn. Jeg jobber sammen med en som har... fagbrev fra Amsterdam, eller Nederland, og hun må ta på nytt her.
Ja, det dessverre sånn det i stort sett I alle land du kommer fra, stort sett på sånne yrkeskoler da. Og det jo sånn, altså, det ingen krav for at du skal starte egentlig en frisørbedrift. Jeg synes det litt synd, men det som det I systemet, og så pluss at jeg kan jo det ifra før. Så der mangler jeg bare språket, og der lærte jeg det veldig fort, og mangler jeg hvordan man skal drive her, for det litt annerledes å drive her og drive der. Man må være litt sånn 20% regnskapfører, 10% skatteekspert, ikke sant? Og alt annet, I tillegg til at du frisør da. Men det gikk jo veldig fort, og da lærer man selvfølgelig så lenge man driver. Og så lenge har jeg holdt meg oppdatert på mange kurs og mange små reiser her og der for å få litt mer inspirasjon og opplæring. Men selve norsk fagprøven har jeg aldri hatt det, og jeg vurderer virkelig å ta det.
Men du holder jo kurs også.
Ja, det det da. Når jeg snakket sist med opplæringskontoret, fordi jeg var jo hos Oslo Frisørskole, og holdt kurs, så spurte jeg læreren der, du, hvordan det egentlig å ta fagprøven her? Fordi jeg har ikke det. Jeg bare, har du ikke det? Jeg har egentlig ikke det. Men jeg kan hjelpe deg med å gjøre det. Jeg ser liksom flaut, jeg står ved siden av de gjør det. Men jo, det inspirerende. Jeg holder jo, som sagt, kurs, og det jo litt mer... det litt mer praksisopplæring, det litt mer læringskurs enn å være litt mer teorisk og sånt, og det det jeg gjør egentlig, og det har gått suverent bra i løpet av de 3 årene, altså det har hoppet fra som en liten upopulær aksje til en sånn kjempepopulær aksje, sånn sier jeg om mine kurs, for jeg visste jo selv ikke om at jeg så flink, eller jeg kan gjøre det på det nivået der. Så jeg føler meg at jeg bare plutselig blitt flinkere og flinkere selvfølgelig, men det mye arbeid som ligger der. Jeg sitter og planlegger og skriver under og sjekker hva jeg skal si og hva jeg skal ikke si. Hva gjør du som en kursholder som jeg ikke burde gjøre? Hva gjør henne som kursholder som jeg burde egentlig lære meg å gjøre det samme? Og sånn blir jeg bedre og bedre på å lære andre da.
For det jo nesten den beste måten å lære på, å lære til andre. Man ja. Går inn i seg selv og reflekterer. Og
helt korrekt. Både feilene mm-hmm. og de positive tingene du gjør. Og det, jeg melder meg på online-kurs, jeg går på skoler, jeg starter sånn på helt laveste nivå i Baber-kurs for å bare se hva gjorde han egentlig, hvordan starter man å holde kurs, hvordan gjør han det. Og så blir man flinkere og flinkere. Og etter at du har jobbet i mange år med frisører og frisør, så du er jo sånn menneskekjent. Så jeg behandler deg, jeg kan ikke si annerledes enn de andre, men jeg vet hvor du er, jeg vet hvor jeg er, så jeg klarer å treffe veldig godt når det gjelder den pedagogiske delen da. Veldig mange av mine kunder, mine mammaer sier, åh, sønnen min elsker deg, han synes at du er sånn, du gir han den der følelsen, du er så flink pedagogisk. Jeg bare, ja, jeg tror alle frisører er det egentlig, altså vi blir jo det uten at vi lærer det her på skolen. For du blir menneskekjent.
Sant.
Men du har jo kurs online nå, har du ikke det?
Ja, det i begynnelsen av, altså før korona så startet jeg da kurskarriere, og der begynte jeg å reise rundt, og det var helt vilt. Jeg begynte å reise overalt til de små stedene, men så plutselig kom korona, og da kunne jeg ikke holde kurs lenger. Så var det en av mine favorittfrisører som var veldig fan av meg, og hun har vært på kurs med, du Karam, du må bare holde på digitalt. Jeg tror jeg er sånn, som Renate nevnte i sted, jeg elsker mennesker, jeg elsker å klemme, jeg elsker å snakke face to face, jeg synes at dette her gir mer kvalitet på jobb. Men jo da, da tenkte jeg bare, hvorfor ikke? Vi kan gjøre det online. Og da var det første forsøk, lagde jo sånn en lite Facebook-gruppe, hvor det privat, du må jo kjøpe tilgang for å kunne komme deg dit, og det er jo det holdes der direkte, og så kan du da se på videoene om igjen og om igjen, det er enda bedre faktisk, for videoene blir jo lagt der, og du er medlem på det gruppet der. Så plutselig ble det en sånn haug med mennesker som kom bare og ville være med på det kurset, for det er jo faktisk mye enklere, for når jeg reiser på kurs, så må jeg ha en bedrift med 4-5 ansatte som klarer å betale de kostnadene som koster jo da å få meg dit. Men når du er online, så kjøper du egen kursbillett selv, og så værer du med hjemmefra fra stuen din eller fra sengen. Så er det kjempeorleit. Da treffer jeg enda mer små frisører, da, som syntes at jeg var veldig flink til å forklare selv. Jeg brukte jo bare iPhone-kamera mi med ringlight, ikke sant? Så sitter kona på andre siden og bare observerer om det har gjort feil, om det tidlig nok, eller jeg har plutselig bak hodet som kommer i stedet for. For det det vi har opplevd på de der digitale kursene ofte, så ser du bak hodet til kursholder. Da. Så første kurset ble jo kjempeorleit, og det de elsket mer, at de videoene lå jo der, ikke sant? Du har jo tilgang til videoene veldig lenge. Så du kan se om igjen, du kan bare spore frem og tilbake for å se hvor du var og hva du mangler og hva du har glemt, ikke sant? Mm. Og når du da dette dagen har sett på videoen, så gir de da tilbakemeldingen sin og legger de klippene deres inn i den gruppa der, som en klasserom, ikke sant? Så får de da diplomene deres etter hvert, og det har jo vært superbra. Så selv om korona har sluttet, og jeg begynte å reise igjen, men jeg holder fortsatt online-kurs, for da treffer jeg de små frisørene som ikke kan komme til Oslo og ha kurs, eller ikke kan ha meg i salongen deres, for det er dyrt for dem å ha meg.
Mm. Det er liksom åpnet en ny verden for deg, at ja, du kan gå der.
Ja, helt genialt. Helt genialt, egentlig.
For jeg tror jeg så for en liten stund at du var i Finnsnes.
Ja, det var jeg.
Var det bra?
Det var veldig bra, men jeg hadde jo litt sånn Jeg hadde jo også pulsen på 100 når jeg kom meg til fitness, for det veldig morsomt. Jeg husker jo, jeg satt jo på kvelden og skrev med hun dagleden, hei, vi en frisør utenfor Bergen, et sted som heter Fitness. Har du lyst til å komme? Jeg bare, ja, ja, jeg kan komme søndag, den dato, ja, jeg ledig. Avtalt, ferdig. Og da tenkte jeg, ok, jeg lander i Bergen, leier en bil, kjører dette som jeg pleier å gjøre. Og så plutselig lander jeg i Bergen klokken 10 eller noe, og så sier jeg til han som jobber på Sixi, du, jeg skal til Fitness, hvor ligger det egentlig? Jeg har sånn typisk ikke sjekket det helt tatt.
Det nærmere Tromsø.
Nei, ja. nå kobler jeg til Tysnes, sorry, nå var jeg feil. Men Finnsnes, da var det i, når jeg flydde, så flydde jeg til Bardufoss. Og det var veldig moro, for de hadde to kurs også. En på morgenen i Bardufoss, og en i Finnsnes på kvelden. Den morgenskurset i Bardufoss ble kansellert på grunn av korona. De hadde jo hele gjengen, ja.
Men det, du må fullføre Bergens historie.
Ja, det kom jeg til det. Men kjørte jeg til Fisnes, og det er jo sånn, ofte får jeg bare, kommer du deg til sånne små steder? Fordi nå fikk jeg en mail i dag fra en annen frisør som var nabofrisøren til Nord-Norge, og hun ville ha meg på besøk der. Men den andre øyet som var utenfor Bergen, det var den som var mer morsommere, for da kom jeg veldig sånn trygg, ok, jeg skal kjøre dit, bare du, jeg tar bare, han bare, du må ta et ferie, ok, ferie går nå, eller så går det klokken 4 på klokken 4, og fly hjem klokken 8. Jeg bare, ja, jeg tror ikke du rekker, for det jo en time å kjøre herfra, men gi meg hjertene, så kjører jeg. Og jeg kjørte jo for fort, jeg vil ikke si det sånn, så blir det bekreftet hvor fort jeg kjørte, men jeg kjørte meg fort, og jeg kom med siste mann til ferie. Og når jeg kom fra det første, jeg spurte så langt det var, når går ferien tilbake? Jeg bare, du har en som går klokka 6 på kvelden. Eller så er det til morgendagen. Jeg har klokken 10 på morgenen, jeg har fulle liste på mandag, så jeg må hjem og vi blir ferdig med kurset. Eller ikke, så må jeg dra og ta den ferien som går klokken 6. Og det var i Tysnes, og ikke Fisnes. Ikke så veldig god på navn. Men jeg har vært veldig mange morsomme steder som jeg aldri tenker selv å dra til. Altså, jeg vet ikke om dere har vært i noe som heter Ulsteinvik.
Jeg har vært der faktisk, vært der, ja. Utrolig nok.
Ja, sånn. Jeg kjørte jo Ålesund og Ulsteinvik, tok jeg ferie, og jeg sitter noen ganger og tenker bare, hvordan finner jeg på sånne små steder? Jeg kommer aldri til der dit, ikke sant? Og jeg husker jo hun, jente, derfor er hun veldig herlig, flink, flott salong. Men hvis du kommer deg hit, så får du masse jobb. Masse, du må tenke på å flytte deg hit. Jeg kommer aldri til å flytte til Ulsteinvik, hva faen? Masse sånne små, interessante steder som jeg bare kjører og kjører og kjører og tenker bare, hvorfor gjør jeg det egentlig? Men det er så gøy. Når jeg kommer meg dit, så glemmer jeg hvor langt jeg har reist, hvor mange netter jeg må offre for å, fordi jeg må stå opp ganske tidlig for å rekke flyplassen, så er det et døgnstur, bare sånn tam, tam, nå må jeg tilbake hjem, og så kona må stå opp, ofte barna må bli med på bilen, hele gjengen er med på kurs, for å si sånn. Men det er veldig gøy. Når jeg kommer hjem på kvelden, bare, åh, det var denne reisen da, så skriver jeg på boka, jeg har en liten sånn notatbok, og jeg skriver, den datoen har jeg vært på den stedet, så sånn har jeg gjort, og det var veldig koselig, møtte hun der som heter det, for å ikke da glemme da. Veldig, veldig interessant å lese det boka mi.
Du får jo et veldig bra nettverk da.
Absolutt.
Og det er jo viktig å komme seg ut av Oslo.
Absolutt.
Det er jo det. Absolutt.
Det merker meg faktisk hvor stort egentlig er den frisørmiljøen, fordi vi er liksom bare Oslo, Ski, ja, Asker, Bærum, det er det vi tenker på. Det er mange flotte, flinke frisører der som er fagtørste, på en måte. Mm. Og de får jo aldri vært med på de store eventer eller kurs, og sånt, for de er langt unna. Mm. Og det med å reise dit, jeg gjør det mulig for dem å være der. Og for meg også blir jeg kjent med de. Jeg føler meg som en kjendis når jeg kom til Tysnes, så var det sånn, kom lokalaviser og tok bilder av meg.
Okay.
Så, wow, jeg følte meg som en Messi, liksom. Jeg var en liten. Og så kjente jeg det når jeg var på prisfesten, da jeg hilste på det. Jeg tror jeg satt meg 10-15 minutter ved siden av mine kolleger og min kone. Ellers så brukte jeg hele festen ut på pauserommet, eller på røykerommet da,
ja,
på balkongen, for det var veldig mange å skravle med, veldig mange å hilse på. Jeg føler meg bare, er jeg så kjendis? Jeg er så glad for det. Jeg elsker alle sammen. Jeg ble hentet hele tiden. Hvor er du? Jeg er ute og røyker med han fra, ikke sant? Det var veldig gøy. Veldig gøy å bli kjent med alle sammen. For frisører utrolig, utrolig festlige.
Det sosiale.
Ja, det det.
Så det der man går for å snakke med folk, for det, jeg har også kjent på løpfesten, jeg har lyst til å snakke med folk.
Ja, det...
Det skal jeg huske neste gang.
Det det beste tipsen, du vet. Jeg røyker egentlig ikke. Men når jeg drikker litt alkohol, så blir det litt røyk på meg da. Og da blir jo sånn, folk jo bitter på, ikke sant? Det kommer en bare, å ja, der du, så begynner man å stoppe prat, så kommer du aldri inn til salen.
Måtte du lese om alle vinnerne på nettet?
Ja, det, altså, som sagt, jeg visste at jeg var ikke med, så jeg bare, ok, da får jeg bare røyke meg. Men det var veldig mange, mange flotte premierer som jeg så på efterkant, ja. Som sier, på nettet.
Da har du fått mest utbytte av festen, for det viktigste er nesten å mingle også.
Ja,
altså, etter så lang tid, så er det det.
Det var veldig gøy å feste, det sier jeg. Altså, det var så mange flotte mennesker som var skikkelig på festnivå der.
Mm.
Selv mine kolleger, de var... Vi har jo ikke hatt samling. Vi har jo hatt sånn mini-julebord inn i salongen og sånt. Men vi har ikke hatt så bra fest med pinta jenter som går med meg. Og vi koser oss, for vi elsker jo å gjøre det. Vi pleier jo å reise rundt og sånt. Men det har vært korona, det har vært sånn kjedelig. Jobb, hjem, jobb. Var redd av alt, ikke sant? Mm. Og når det endelig vi kan klemme folk, vi kan helse på folk, og spesielt som sagt, på så stor fest, så var det jo nesten 700 stykk.
Ja.
Det var så, det tror jeg det største antallet de har hatt så langt.
Mm.
Så det var gøy da.
Ja, enig.
Dagen har jo gått veldig lett.
Absolutt.
Liksom, eneste dagen i uka jeg har vært 100% sikker på, det har vært fredagen, og det er for at da lager samboeren min taco.
Ja, ikke sant?
Resten av uka har alt helt likt. Men det har jo vært det.
Ja, det blir jo sånn med de rutinene vi har hatt, og den angsten du har å møte folk og være der, og kanskje det er feil å møte, men jeg dropper det. Sånn.
Mm.
Så det var veldig gøy å få så stor fest på slutten da.
Mm, vi trenger det krydderet.
Det er nesten en belønning for at vi har vært veldig flinke, tenker jeg.
Mm. Ja, det var bra sagt.
Absolutt.
Du, når du klipper herrer og driver med skjegg og barbering, hva er det viktigste å tenke på?
Altså, for alle frisører, det viktigste å tenke på er jo den kunden du, som sitter hos deg, ikke sant? Og jeg sier alltid, herre er jo altså, like forfengelige som damer. Det eneste er at de må ha en egen måte å være forfengelige på, ikke sant? Og vi snakker jo om, for eksempel før vi går på kurs, hvor mye produkter du bruker i en føning på dama, du bruker varmebeskyttelse, du bruker volumespray, du bruker det, du bruker... Nå har jeg like mange produkter på herre også, og når jeg bruker det, så blir gutta mer interessert å kjøpe og handle, og hva skal jeg gjøre med det? Skal jeg bruke så mye produkter, for eksempel en skjegg, så bruker jeg serum, og så bruker jeg skjeggeoljer, og så bruker jeg voks, og så bruker jeg bartvoks, liksom aftershave, aftershave spray, det er sånn mange ting som... Våre gutter er ikke vant til. Og det er det jeg tenker på når han sitter, så tenker jeg, han liker det. Det er ingen her som sier, vet du hva, jeg vil bare klippe meg og gå ut. Og det beste jeg vet om når folk forteller meg når jeg klipper han og skravler så mye, og så har vi skravlet nok, nå er det skjeggdelen da, eller skjeggdelen, så er det bare å legge han tilbake, slenge en håndkle over øynene, og da er de på fly-modus, sovemodusen. Da blir det bare sånn, ligger du og slapper av, du ser at bare den haken begynner å ramle nedover, så begynner gutten å snorke noen ganger, for de koser seg.
Ja.
Og du vet, du sa jo det, vi har jo et veldig stressende liv. Spesielt, jeg, eller alle mener det, men når jeg kommer hjem, så synes jeg at jeg liker bare å ligge der, for jeg har gjort dagens arbeid mitt, nå vil jeg bare slappe av, for jeg fortjener det. Og det synes jeg, de gutter når de sitter hos meg, de fortjener den kosen når jeg legger det håndklad der, og så etter en halvtime sitt, og jeg bare, tada, nå er jeg ferdig, jeg bare, å nei, det var så digg å ligge, for det er rolig, vi snakker ingenting, jeg har sånn eget hjørne på i salongen, det er sånn kjemperolig musikk, kjemperolig stemning, og jeg skravler ikke et ord, jeg sier ikke et ord over hodet til gutten min, han slapper av, og jeg gir han den følelsen han trenger. Og tro meg, etter hvert så begynte jeg å kjenne at faktisk, her er kanskje mer behov for sånne ting, fordi damene er jo ofte på det, men her gjør det sjelden.
Mm.
Men når de er der, så skal de da ha det. Deretter, så når jeg steiler, jeg har gjort det før, og jeg spør alltid, du, kan jeg bruke litt steiling på det? Nei, det går så bra, jeg skal på jobb. Men kan jeg bare gjøre det, for jeg føler meg bedre når du går herfra, så er det sånn pent gjort av meg at du får late salongen sånn. gjort et par ganger, så begynner de da å bli interessert og spør meg, du fikset håret mitt veldig fint siste gang, jeg får ikke det til hjemme. Ja, så klart får det ikke til, men jeg kan lære deg et par triks som du kan få det til. På den måten, så du gjør han ikke forvengelig, han jo det, men du finner den rette veien å gå og treffe de fine sidene av han, så begynner han å pynte seg på håret, kjøpe produkter, ikke minst føler seg at han skal til frisøren, han skal ikke bare til frisøren for å bli kort på håret, eller fjerne hår, han skal til frisøren for å pynte seg. Og da har mine gutter gjort det oftere, jeg har gutter som bestiller timer en gang i uka for skjegg, og en gang hver uke eller hver tredje uke for hår og skjegg. Og det ganske så overraskende for en herrekunde som klipper seg 17. mai, jul, ikke sant? Det de pleier å gjøre, så de kommer inn med den hev med hår, og så sitter jeg bare klipper meg kort. Nå begynner gutta å bli det. Sammen med barn, når de kommer hit, i går hadde jeg den ungen som jeg tok bilder av, han skulle på trening, og mamma var med, ikke sant? Og bare, du, jeg har ingen kunde etterpå, kan jeg leke litt med håret ditt, så tar vi bilder du og jeg, og sånt? Han bare, ja, en ung på 12 år, ikke sant? Det jo kjempestort for de gutta, og han tror at han der, Koran Barber, klipp meg, det jo veldig stort allerede, og sitter og ser på de bildene av unge gutter som jeg har tatt bilder av, og sånt. Så kommer mamma og spør mamma, kan jeg få lov å ha noen fine bilder etterpå? Han, ja, det går så bra, bare ta det. Så gjør vi det, vi skravler litt, og han bare sier, jeg ikke noe fin på bilder, jeg bare, men det går bra. Jeg gjør det, jeg fin på bilder. Når jeg har brukt masse tid, sprayer og føning og sånt, det bruker jeg kanskje 10 minutter ekstra tid av min egen fritid da. Men det så stort for han lille gutten. Når han dro, og jeg tok bilder av han, og mamma så den, så jeg sånn, wow, ikke sant, nå gikk hjem. Jeg fikk den lange mailen av mamma på kvelden. Vet du hva? Han fikk den følelsen. Han følte seg så stolt i dag. Han var verdens likste gutt i dag på treninger, for han hadde en i bandy eller noe sånt. Alle gutter så fint på han, så bare så, wow, du er så fin på håret. Det Kåre, han bare, han som klipper meg, han har så mange følgere på Instagram, han har vinner, liksom. En 12-åring. Den følelsen kjøper jeg, altså den verdt for meg mer enn penger.
Ja, sant.
Helt ærlig. Og når jeg får en mamma som føler seg så bra å skrive, og bruke tiden på å skrive melding og sånt, for det en ting at du har betalt, du har gjort den jobben, takk for oss, ha det bra, men det at du setter deg og skriver det, da du virkelig truffet hjertet til mamma, og hjertet til den lille gutten.
Mm.
Og det er viktigste for min jobb.
Og det på en måte det handler om også.
Ja.
Og liksom, at de skal føle seg akkurat på den måten du sier det.
Exakt, for det derfor du har frisør. Du ikke frisør for å bli kvittet hår, da kan du gjøre hjemme.
Ja, for å dele ut den og gi en god følelse.
Ikke sant?
Det det andre om følelser.
Du skal føle at du kjøper ikke tjenester. Du får ting som ingen kan få deg til å gjøre dette her. Ikke mamma og ingen. Det bare frisøren som kan pynte deg og gjøre det til å føle deg sånn lykkelig når du går ut av døra og du føler den der lukten og den der fresheten, ikke sant? Så jeg synes det det beste. Jeg misunner alle andre, for jeg ofte klipper meg på sånne lunsjepauser og kvelder og halvveis klippt, og så kommer dagen etter og fikser resten. Jeg musiler alle sammen for den følelsen, altså.
Mm.
Den beste følelsen.
Å, det var en kjempefin historie, kjente jeg ble et rørt.
Ja, men jeg mener det, jeg ble jo rett skjønn, jeg fikk den mailen i går, jeg sa til henne, se. Altså, jeg brukte 10 minutter ekstra, jeg skulle egentlig dra hjem, og det var det jeg gjorde, men jeg tenkte bare, han fin, kan ta bilder av han, og så får han litt den der følelsen. Du vet, han tror jeg kommer ikke til å bytte frisøren.
Nei, aldri.
Og ikke minst, hvis han bytter frisøren, så kommer jeg aldri til å få den følelsen.
Mm.
Nummer tre, så vil mamma og pappa sliter, selv om du flytter ut av det området du bor i, de vil tilbake til meg på en måte eller til sånn, fordi de vil ha den følelsen, og det ikke en fake følelse, jeg gir det med glede, altså jeg elsker den følelsen, som sagt, det verdt en penger.
Mm.
Og når jeg har bygd de kundene mine på den måten, så ifra den 85 år gammel mann som også tar imot han, åpner døra og tar imot han, tar av jakken og setter han i stolen. Han har bare et par fjoner på siden. Han har ikke noe hår. Han sa til meg, hva skulle jeg gjøre uten deg, Karam? Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort uten deg. Jeg har klippet meg nå i 10 år hos deg. Jeg synes det så deilig å komme hit og bare slappe av og få den praten med deg. Han har jo som sagt ikke så mye hår, men han er 85 år gammel. Kjører fortsatt den gamle marsjen sin og forteller meg om de daglige tingene hans og hvordan han var på sykehuset, hvordan han var. Og når det er 85 år, så blir det, hva gjør jeg uten det? Bare, ingenting, du finner en ny frisør. Jeg finner aldri en som deg. Det er det jeg kjøper. Det er det jeg elsker. Og det mener jeg.
Mm. Vet du at jeg satt på familiemiddag på en bondegård utenfor Tønsberg.
Jaha.
Og da hadde, var det fetteren til samboeren min klippet seg, og han hadde klippet seg hos deg i Oslo.
Faktisk.
Faktisk, ja. Og var så fornøyd.
Så bra. Ja, nei, det,
og synes du var så flink, og ikke noe overrasket over at du vant bak stolen Fade heller.
Wow.
Ja. Det men det synes jeg var veldig gøy.
Ja, absolutt. Jeg får jo sånne tilbakemeldinger ofte, bare du klippte en som bare... Ja, var han på, bor han på, nei, han var bare på besøk
ja.
og for noen dager siden også, jeg fikk en gutt som kom fra Trondheim jeg har aldri sett han, så veldig bra ut og så spurte jeg, hva gjør du her hvordan kom du til salongen, han bare, nei, jeg ble anbefalt av en venninnefrisør hun bor i Trondheim, og jeg sa til henne, jeg skal flytte til Oslo så sa hun at du kan gå og klippe deg hos Karam, sant, så kom jeg hit, han bare, ja, men bor du her på Holmen han bare, nei, jeg bor på Holmenkollen, han bare kjørte du helt fra om å komme hit for å klippe deg men hun anbefalte deg, sa han og jeg skjønner jo ingen i Oslo, det var sånn første uke Oslo. Og da får han også den selvfølgelig følelsen, like mye som han har jo satt seg på da, for du har forventninger og du har kommet helt fra Trondheim og du har spurt om frisøren, og hun har sagt å gå og klippe deg hos han ikke sant? Kommer du helt kjørende fra Holmenkollen til Holmenkollen, det er jo langt tur altså. Jeg hadde ikke orket det
hvis du vet at du får en bra opplevelse
ja
da, vi, altså kvinner, vi kan jo velge det er masse spa og sånn som vi kan gå på
det er sant
det er ikke så mange
utlandet for spa, ikke sant?
Ja, sant.
Men føler du på presset da når du kommer så langt vest fra for å komme til deg?
Altså press blir jo ikke, men jeg føler meg at jeg må like mye altså jeg gjør like mye for de som bor rett ved døra til salongen, men jeg tenker at når du har satset så mye så vil jeg ikke skuffe deg frisøren som har anbefalt deg, som jeg ikke kjenner og ikke minst den forventningen du har. Jeg føler litt press på det. Jeg tenker at han har jo store forventninger når han har kommet seg så langt, så han bryr seg så mye om hår. Fordi vanligvis folk tenker, herreklipp er en herreklipp. Kjapp 20 minutter, ferdig. Jeg bruker jo litt ekstra tid på han selvfølgelig. Sant? Men også det, presset er jo da for å bevare det gode resultatet for mitt navn, fordi jeg har bygd et merke, og ikke bare flink frisør.
Men hvor lang tid bruker du på en herreklipp?
En halvtime. Det er det det går på. Mm. Klipp og kjegg, så bruker jeg en time. Men er jeg liksom noen minutter over noen ganger?
Ja. Ja.
Men en halvtime.
Det er jo så mye frisører, er vi alltid noen minutter over.
Ja, det er jo ofte det. Jeg er veldig streng på timelista, men du skal ikke være forsinket. 5 minutter, så kansellerer jeg timen din. Det får du ikke timen. Fordi jeg orker ikke å bli dratt inn hele landet.
Det skjønner jeg så godt.
Alltid sånn. 25 minutter til 3 minutter pause, det er det jeg har i løpet av en dag.
Mm.
Jeg har bare kunder fra 10 til 6 hver eneste dag. Og så er det etter 6, så har jeg en del venner, familie, kone som skal klippe seg, ikke sant? Sånn, da må jeg alltid gjøre noe ekstra. Så jeg passer på den halvtimen da.
Mm. Vi har noen faste spørsmål til deg også.
Jaha.
Mm. Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Opp og frem. Alle frisører kommer opp og frem hvis de... hvis de viser hvor interesserte de er i yrket. Uavhengig av hvor flink du er teknisk, eller hvilken type jobb, eller hvilken moteklipp er populært i dag. Jeg kom jo den dagen hvor det var ikke populært i det hele tatt med herreklipp, men jeg kom meg opp på det. Selv om herreklippen var veldig undervurdert, barberingen var ikke noe særlig viktig, men jeg gjorde det, og alle kundene mine kom og barberte seg og fikk den følelsen. Så jeg har tro på det. Tror du på det flaskevannet som er foran oss, og du tror at det vannet kan gjøre noe forskjell, så gjør du det. Tror du på deg selv, at du er flink, og du gir alt du kan, det er det det handler om, å gi alt, og det lille ekstra.
Mm.
Når du gir det lille ekstra, så kommer du mye mer opp foran alle andre.
Veldig bra svart.
Enkelt og greit.
Hva inspirerer deg?
Alle flinke... frisører i hele verden. Jeg følger, tror jeg, hele verden. Og min Instagram stopper ikke av videoer av barberer og herreklippninger og sånt. Men det er en del favorittfrisører som inspirerer meg. Og jeg må si at jeg, etter at jeg har kommet meg inn i miljøet, inn i Norges miljø, inn i norsk frisørmiljø, så er det veldig mange flotte frisører som imponerer meg på det flotte arbeidet. Selv om jeg er en barber, men jeg følger mange flotte resultater på en strip, eller på en balayage, eller på en sånn jobb, og jeg synes det er så mange flotte arbeid. Og alt inni sosiale medier inspirerer meg så mye, og gjør meg enda mer musynlig, enda mer motivert, og gjøre kanskje like bra kvalitet på bilder, kvalitet på tekst, kvalitet på kunden, kvalitet på Instagramen, helhet, sånne ting. Så jeg blir inspirert av alle som driver med samme type jobb da.
Jeg blir inspirert av å høre på deg, så jeg glemmer meg helt bort. Jeg må bare skyte inn en ting. Du hadde et bilde for en ukes tid siden, som jeg ble bare sittende og se på det, og det var ginger, okay. Krøller,
ja.
Freiner.
Ja.
Fantastisk bilde.
Tusen takk.
Drømmebilde og drømmehår.
Ja, drømmehår, kan du si. Ja. Han har vært hos meg, jeg gikk gjennom gamle bilder på min... telefon, så jeg fant et bilde av han i 2012. Da var han minigutt med sånne krøller, pleide å komme med sånn passbilde han skal ha til satt passkort, han vil beholde krøllene sine. Men da ble han ungdom nå, så sa jeg, Thomas, du kan være en modell til meg. Og da var han ikke helt sikker for noen type modellen da. Men jeg hadde jo akkurat sånn der når jeg ser han, så tenker jeg, de krøllene, de må komme frem på bildet. Og det var det da, vi klippte jo litt justering på de bildene, men det er jo fotograferingen selv er jo den tolkningen mellom det resultatet og det du snakker om, følelsen du får, ikke sant? Og det har jeg lært meg også selv av å krangle med fotografer, så tenker jeg, vet du hva, nå gidder jeg ikke, nå skal jeg ta bilder selv. Og da sitter jeg og tar bilder selv, justerer litt med lys og sånt, og så sitter jeg og redigerer selvfølgelig bildene litt sånn proft, uten at man leker med resultatet, men man leker med lys og andre effekter. Da. Og moren hans, familien hans selv, når de så de bildene, bare, er det Thomasen min? Ja, da er Thomasen din det. Fordi han er litt sånn genert type, han er ikke den type som liker å kle seg skjorte for å skal ta bilder, og det var det bare jeg og min kone som jobber med på sånne kvelder da. Jeg var litt usikker, så jeg måtte skyte jeg, 1000 bilder for å få 3-4 favorittbilder. Det var jo noen av dem var jo bidrag til årets frisør da, som ikke ble noe av, men jeg elsker dem, og de har jeg beholdt nå til bakstolen, for det skal jeg komme meg på. Jeg har virkelig satset godt på de bildene, men jeg synes at jeg kunne gjøre det enda bedre med han, med både lys og kledning da. Så det kommer til neste år.
Jeg synes du var fantastisk.
Tusen takk. Jeg har fått veldig bra, gode tilbakemeldinger og kommentarer på akkurat det bildet, men det er ikke den favorittbilden jeg har lagt ut. Det er den bilden som jeg ikke valgt. Det var en av kolleksjonen som jeg har valgt ut, men jeg har valgt den for å legge den ut. Men din favorittbilden, den beholder jeg til bakstolen.
Så bra. Mm-hmm. Jeg gleder meg skikkelig til å se deg.
Ja, det gjør jeg. Jeg gleder meg til bakstolen. Jeg prøver alltid, som sagt, å planlegge det godt, og det gjorde jeg på forrige runde, og jeg var på sommerferie, men jeg sitter og har noen favorittbilder som tenker, disse her er tilbakestolen, og da kommer jeg til å delte på. Og det sier jeg også til de som deltar på, for jeg ser mange flotte arbeid på bakestolen, men det er ikke mange som satser litt ekstra på bildearbeidet. Jeg sier det. Sats like godt som du satser på de andre konkurransene, for da føler du virkelig at det blir en virkelig hardere konkurranse, og virkelig bra konkurranse, for det er jo bra.
Mm.
Så det er litt vanskelig i år at det blir litt sånn, alt samles under en klipp, men det blir enda mer inspirerende, for jeg har jo som sagt mange ting og mange ideer, det er ikke bare fade jeg går på, og det må man vise. Mm. Og når man viser, det sier jeg ofte på de mine kurser, når jeg holder kurs til jentene, jeg sier, du har klippet en klipp, bra klipp, kom og se to forskjellige sider du tar bilder på. Ta den bildet som du pleier å ta, og tar jeg bildet det jeg pleier å ta. Så ser du to forskjellige klipp, fordi lys, form, hvor du tar bilder fra, ikke sant? Du skal ikke være fotograf, men du skal kunne da tolke det beste side av jobben din. Du vil vise det beste deg og beste resultat av deg. Hvordan gjør du det da? Det er jo bare å ta bilder av. Når du satser like mye på bildet som du satte på klippen, så får du den følelsen som en kunde eller som en publikum da.
Mm.
Sånn mener jeg.
Det er så enig.
Absolutt.
Hvis du kunne forandre på noe med frisørbransjen, hva hadde du ville forandre på?
Jeg sa til deg, jeg har altså en av de favoritte spørsmålene mine er jo det her.
Ja.
jeg vil helst ha herrefaget. At det skal være eget. At det skal være mer et sats på herre. For det som gjør meg det som gjør meg litt små trist, at det er veldig lite innsats fortsatt på det herredelen. På både skole, opplæring, ikke minst hvor mye satser selve frisøren på å bli en herrefrisør. Fordi å bli en herrefrisør er jo inne nå, det er veldig mange herrefrisører som ikke blir sett. Både på konkurranser, på på deltakelse på eventer på kvelder. Det er veldig lite her. Nå ser jeg litt sånn effekt på de store navn som har begynt å lage noen kurs, eventer og sånt, men det er fortsatt veldig mange flotte barberere som ikke føler seg inkludert inn i frisørfaget i Norge. Fordi du er en barber, da er du ikke med oss. Og jeg nevnte det med både årets frisør, med NM og alt sammen. Skal vi arrangere en NM som har herre, så må vi inkludere veldig mange av de herre som er ute. De er mange flotte herrefrisører, unge gutter, som ikke kanskje er kjent med systemet, som ikke er kjent med NFVB, som ikke er kjent med hele. De føler, ok, det der er deres, og det der er vårt. Nei, hent dem, inviter dem på en åpen event, si, vet dere hva gutter, vi ønsker virkelig å vise Norge på sitt beste. Har vi virkelig herrefrisører eller ikke? Jo, det har vi. Du ser det på Instagram. Hvor mange flotte herrefrisører har vi? Men hvor mange av dem som kommer og konkurrerer? Ingen. Veldig lite. Hvor mange som var med på åpen stol? Fordi det var litt enklere å delta på åpen stol. Men det var også uklart med den der hashtaggen og sånn. Så blir ikke mange herre gutter som ble med på nomineringen. Og det er det jeg synes. Altså, jeg er en konkurrent. Men samtidig, jeg elsker harde konkurrenter. Fordi når du får en hard konkurranse, så blir du mer flinkere til å gjøre det enda bedre.
Mm.
Og når du føler det er så lett, og det er, sånn, det er noe som vinner hvert år, for eksempel. Det blir jo som en, jeg har en oppskrift, jeg vinner hvert år. Det er ikke interessant. Det er ikke gøy. Og da føler to, det føles som en to side. En som er der, de vinner og de konkurrerer, og andre som gjør jobben og har kunder og er flinke på scenen, på salongen. Så vi må inkludere noen sammen, og det eneste vi er inkluderende på er jo da å inkludere barberkategori inni NM, inni årets frisør. Vi har ingen årets barber. Er det noen grunn til det? Ingen vet.
Jeg ga du tips.
Ja, så det er jo
kanskje det blir den nye kategorien det, 2023 bak stolen?
Det er virkelig viktig, det er årets barber.
Mhm.
Vet du hvor mange barbershops og barberere, flinke barberere som er ute der? Utrolig mange. De vil ikke delta med når jeg snakker med dem, bare, nei, det, har du sett på den der årets herrefrisør? Det er litt mer sånn, det er sånn, du må ha litt mer femini herre. Barberere er jo flinke på sine egne måter, selvfølgelig. Den andre delen er jo veldig fint, veldig fashion, veldig populært, men det er veldig få kunder som vil se sånn ut når du kaller dem herrekunder. Da. Sånn før det. Så årets barber, det har vært i Sverige, det har vært i London, det har vært i mange land hvor de har egen barber, sier det, egne barberdommere til og med, som er rå, flinke på fading, på de der barberingstiden. Fordi for meg føltes det riktig på en tipklipp, men for deg som en klassiker, føltes litt sånn annerledes, den her skulle jeg ikke gjort sånn. Ja, men det er jo sånn det er, fordi du har fra den skolen, jeg er fra den skolen, og vi går jo til kunst og alt annet, ikke sant? Du har jo andre type skoler som ikke liker til og med hverandre også. Vi snakker ikke at vi skal ikke like hverandre, vi skal ha egen linje, egen vei, for at vi skal vise oss i landsbasen at vi er gode nok, internasjonalt, at vi er virkelig gode nok, men ingen ser oss.
Veldig bra tips.
Ja, veldig.
Takk.
Jeg vet jo at de snakker om at de skal skille brevene. Det har jo vært opp til diskusjon. Det har vært man,
snakk om. Ja, jeg har signert under det.
Det er så bra.
Ja, da. Jeg har sagt, du trenger ikke å skille opp, men du må bare satse litt mer på det.
Ja.
Det var det når jeg gikk opp, så det er ikke så lenge så heller.
Nei. Når jeg gikk opp også, så var det faktisk sånn. Ja. Og det er egentlig veldig ordentlig, for da velger du den. Enten du kan velge begge, eller så kan du velge den delen du er mest interessert i. Faktisk. Ja, du kan jo det.
Det er sånn det er. Altså, jeg klipper jo herrer, det er det jeg kan, det jeg elsker, så hvorfor skal jeg lære meg noe annet som jeg ikke har behov for og ikke har bruk for?
Nemlig. Hvor finner alle lytterne deg på sosiale medier?
Sosiale medier, da er det bare å skrive K Ram Barber Norway på Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, så finner de meg, og da er jeg veldig aktiv der.
Takk.
Tusen takk for at du kom og var gjest, Karam.
Takk, Rigmode. Takk at jeg fikk lov til å være her.
Og gi oss gjerne stjerne på iTunes, og følg oss på Instagram, Harpodden, og på Facebook, Hårpodden, og følg gjerne Karam. Takk. Så høres vi neste uke. Ha det bra.
Ha det.